Vairāk nekā 23 hektāri meža zemes Lielupes krastā pie Baltās kāpas pieder firmai Meža krasts, kuras īpašnieki ir Jūlija Razžīvina, Aleksandrs Haritonovs un Viktors Baklāgins. Kā lasāms uzņēmējs sagatavotajā lokāla plānojuma paskaidrojuma rakstā, viņi vēlas pašreizējā meža vietā celt mājas un ierīkot piekļuvi Lielupes krastmalai, dabas piemineklim Jūrmalas Baltā kāpa. Teritorijas plānā šī zeme ir dabas teritorija, bet īpašnieki uzsver, ka meži nav raksturīgi Lielupes krastiem, kas jau vēsturiski tikuši apbūvēti ar vasarnīcām.
Tikai puse no šiem te hektāriem ir zona, kurā tiek mainīta teritorijas atļautā izmantošana. Vēl 8% ir šī transporta infrastruktūra un dabas un apstādījuma teritorija saglabājās 43%, tas ir aptuveni 10 hektāri.
Vita Zvejniece, Jūrmalas domes pilsētplānošanas nodaļas vadītāja, skaidro, ka izcirst nav plānots visus 23 hektārus meža. Domes lēmums par lokālu plānojumu nodošanu sabiedrības apspriešanai un valsts instanču atzinumu saņemšanai uzreiz nenozīmējot, ka meži tiks izzāģēti. Tomēr pašvaldība tādu domu atbalsta un būtu teritorijas plānā apbūvi iezīmējusi jau sen, bet tas nav darīts, jo tur senāk nav bijis centralizētās ūdensapgādes iespēju. Ko jūs sakāt par opozīcijas teikto, ka Jūrmalā pietiek gan kur dzīvot, gan arī īpašumi, ko iegādāties, ja ir tāda vēlā?
Nu, redziet, ir tā, ka es domāju, ka lielākā daļa no Latvijas pilsētām cenšas iegūt savās teritorijās jaunas iedzīvotājas. Nu, neskapēc tikai Jūrmala ir vienīgā, kur tas nav vajadzīgs. Nu, manuprāt, tomēr, ja mēs skatāmies, turpat blakus ir Babītes teritorija, kur pašvaldība ar prieku gaida jaunas iedzīvotājas, Un tieši pie robežas pienāk dzīvojamās zonas, nu, mēs tā kā esam pret jauniem iedzīvotājiem. Es domāju, ka jā, tas tiek sabalansēts, tad pilsētā ir tikai jāpriecājās par katru jaunu iedzīvotāju.
Citās domās ir Jūrmalas aizsardzības biedrības pārstāvis un domes opozīcijas deputāts Uldis Kronblums no saraksta Tev Jūrmalai.
Tas ir mešs netālu no Baltās kāpas, ja, viena daļa arī pieguļ pašai upes malai. Mans personīgais un aizsardzības biedrības viedoklis ir, ka šis ir mešs, ja, un mums vienkārši muļķo par to, ka viņš ir degradēts šo mežu, nu, kādreiz par 70 centiem kvadrātmetrā ir iegādājušies uzņēmēji, un mēs šobrīd neredzam, kāpēc šo mežu vajadzētu, nu, pārvērst par privātu māju apbūves teritoriju.
Domes opozīcija sola vērsties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, bet ja tur meža izciršanai neaizliks priekšā kāju, iešot arī uz satversmes tiesu.
Pilsēta savā stratēģijā šo teritoriju bija iezīmējis kā zaļo teritoriju, un mūsu prāt arī, kas vēlāk būtu jāvērtē ministram, ja par to, ka šīs lokāla plānojums neatbilst stratēģijai, kā to prasa teritorijas plānošanas likums. Mēs aicināsim sabiedrību, attiecīgās institūcijas un darbosimies.
Jūrmalas mērs Gatis Trūksnis no Zaļo un Zemnieku Savienības domes sēdē vairāk kārt uzsvēra, ka lokāla plānojuma nodošana publiskajai apspriedēji ir tikai procedurāls lēmums. Ja jūrmalnieki un valsts institūcijas iebildīs, Trūksnis arī būšot pret mežu izciršanu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.